открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. На хвалях праграма «Адкрываем на новы беларускае слова». З вамі Аліна Залеўская. Запрашаю вас папоўніць моўныя скарбонкі дзеясловамі чысціні і прыгажосці. Некалькі нашых праграм будуць прысвечаны дзеясловам «мыць», «сціраць», «праць» і «прасці». Сёння мы пагаворым пра словы «мыць» і «сціраць». Зусім бясспрэчна здавалася па сваіх значэннях дзеяслоў «мыць». Фактычна так і ёсць. Гэта слова азначае ачышчэнне ад гразі, бруду, вадой з дапамогай мыла, парашка ці вадкасцей. Маці дзіця мые. Так не люблю мыць абутак, але і гэта камусьці трэба рабіць. Ёсць прыказка са словам «мыць» – «рука руку мые». Так гавораць пра людзей, якія пакрываюць дрэнныя ўчынкі адзін аднаго. І фразеалагізмы ёсць вельмі трапныя з гэтым словам. Мыць языком, мыць костачкі, што значыць абгаворваць. Ногі мыць і тую ваду піць. Гэта азначае бязмежна дагаджаць камусьці. Мыцца – зваротны дзеяслоў, які азначае мыць сябе, умывацца. Дзяўчаты пасля трэніроўкі мыліся і хуценька ішлі на рэпетыцыю. Яшчэ адно значэнне слова «мыць» – абліваць вадой паверхню чаго-небудзь, абмываць. Некалькі слоў хацелася б сказаць пра назоўнікі, звязаныя з гэтым словам. Бо цяжкасці пачынаюцца менавіта тут. «Мыйка» і «мыйня» ўжываюцца ў значэнні прыстасавання, абсталявання і спецыяльнае памяшканне для мыцця чаго-небудзь. Новая «мыйка» дазваляе эканоміць час на мыцці посуду. Еду на мыйню, бо машына такая брудная, што проста сорам. Харошую мыйку купілі летась, хоць і ўжываную. А вось калі трэба абазначыць дзеянне, працэс, то варта ўжываць назоўнік «мыццё». Мыццё вокнаў, мыццё посуду. Паслухайце прыклады з сучасных рэклам. Наша клінінгавая кампанія гарантуе найлепшую мыйку і чыстку вашага аўтамабіля. Самая танная мыйка вокнаў у нас. У дадзеных сітуацыях трэба ўжываць назоўнік «мыццё», бо кампаніі, напэўна ж, рэкламуюць не свае прыстасаванні ці памяшканні, а дзейнасць, таму кампанія павінна гарантаваць якасць мыцця вокнаў аўтамабіляў і гэтак далей, а не свае мыйкі ці мыйні. Дайшла чарга і да прыметніка. Мыйная машына праехала па вуліцах і адразу асіў пыл, стала лягчэй дыхаць. Но тут цяжкасці быць не павінна. Але спадзяюся, вы заўважылі, што ні адзін з прыкладаў не закрануў ачышчэнне ад бруду вопраткі ці бялізны. Для гэтага ў беларускай мове выкарыстоўваецца дзеяслоў «праць». Але ён настолькі цікавы і адметны, што варта асобнай размовы. Сёння ж яшчэ закранём дзеяслоў «сціраць». І скажу адразу, ён ніяк не звязаны з мыццём. Ані машын ці вокнаў, ані вопраткі, ані бялізны. Спадзяюся, усе ведаюць, што бялізна ў беларускай мове – гэта не толькі нацельнае адзенне. Таксама бялізнай мы называем пасцельныя рэчы – навалачка, прасціна, падкоўдранік – гэта бялізна. Дык вось, да мыцця ці прання, слова «сціраць», як я ўжо сказала, не мае ніякага дачынення. А калі ўжываецца, то гэта русізм, памылка. Увогуле ж, дзе слова «сціраць» ёсць у беларускай мове. Гэта незакончанае трыванне, дзе слова «сцерці». Адно са значэнняў звязана з ачышчэннем. Сцерці значыць трэннем зняць што-небудзь з паверхні, ачысціць паверхню. Пятрусь шукаў гумку, каб сцерці гэты малюнак. Мама пачала сціраць пясок з падаконніка. Яшчэ беларусы гавораць «сцерці нагу», калі натруць нагу да раны невыгодным абуткам. Сцерці перац на парашок. І рэдка, але можна пачуць такое – толькі час дарма сцерла. А навошта, каб хто запытаў? У гэтым сказе «стерці» значыць марна патраціць час. І каб ужо была поўная карціна з гэтым дзеясловам, адзначу, што ёсць зваротны дзеяслоў «стерціся», «сцірацца», які азначае або поўнае знікненне чаго-небудзь, або змяншэнне ў аб'ёме. Надпіс на сцяне «сцёрся», манета «сцерлася», лямка ад сумкі «сцерлася». У пераносным значэнні можна сказаць: многія падзеі сцерліся з памяці. Спадзяюся, з часам непрыемнае будзе сцірацца, бо хочацца, каб у памяці захоўвалася толькі добрае і светлае. Надышоў час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем на нова беларускае слова. Як правільна казаць па-беларуску?